Nenia lastelsendo, parolante con la direktoro de CED, Mark Fettes, ni interalie audis pri la eldonatai de gi periodajoi. Inter ili estas IPOI, informilo por interlingvistoi, cae verdire gia unua nuniara numero elektronike venis jam antaŭ kelkaj semajnoj. Per gini comenzu nian tra rigardon, jam unua page ni trovas informon, jam deniperitan, pri la Julia Nuniare, internacia simpozio, pri construitei lingvoi. Signitai estas la raporto de la pasintiara Nitobe simpozio, cun referenza ligo alla concerna YouTube videajo, per referenza ligo eblas exci pri la Nuniare internacia linguistica congresso, kiu en septembro okazos ĉe Adam Mickiewicz Universitato, dum kiu kongreso estas planita ankaŭ laborsekcio pri interlingvistiko. IPOI per ampleksa nekrologa noto adiaŭas la forpasintan en oktobro profesoron Erich Dieter Krause, akademianon, unuavice konatan germanan leksikografon, kies esperanto-vortarojn bone konas ĉiuj unuavice germanaj esperantistoj. Por pola leganto estas interese ekscii pri artikolo de Pavel Ginis, dedicita al Esperanto kiel lingvo de jura traktado, kiu aperis en la pola jarkvarona revuo de la Internacia Leĝaro. Apartan atenton IPOI donas al jarlibro de Interlingvistika Societo, GIL. Evidente ni ne celas listigi la tutan enhavon de ĉi tiu interesa numero de IPOI, sed nepre ni iom koncentriĝu pri la artikolo de Gabriela Skonieczna pri la Esperanto-kolekto ĉe la Nacia Biblioteko de Pollando, pri kio ni plurfoje menciis en niaj elsendoj. La autorino, kiu nun praktike okupiĝas pri la ordigado de la veninte al Varsovio materialo, prave atentigas, ke jam antaŭ la transdono de la Biblioteko Hodler, Varsovio posedis iun el la plej interesaj Esperanto-kolektoj, kiu dokumentas la komencon kaj evoluigon de la lingvo kaj de la movado. La koncernaj titoloj estas serĉeblaj per la biblioteka plurlingva katalogo, kio ne estas al ĉiuj konataj, malgranda parto de tiu kolekto jam bitigita, estas konsultebla kaj elŝutebla rete ĉe la paĝaro Polona, kiu estas parto de la Nacia Biblioteko. Verŝajne la plej interesaj estas la vortoj de la aŭtorino pri la praktika defio katalogi la venintajn provizojn de Hodler Biblioteko pro la fakto, ke ili ne estis pli frue katalogitaj aŭ detale priskribitaj. Gabriela Skonieczna iom detaligas normajn procedurojn de la katalogado, kiujn ŝi devis eklerni ekde la komenco de sia laboro. Kvankam tiu lernado daŭras, ŝi ne hezitas deklari, ke sian okupon ŝi traktas kiel fascinan aventuron, kiu ebligas lerni pere de la katalogataj libroj pri la mondo kaj homoj, kaj laŭ eble plej bone disponigi tiun scion al aliaj, igante la libron bone prilaborita kaj facile serĉebla. Nia flanke ni esperas, ke Gabriela Skonieczna pri tiu laboro ankaŭ ŝatos paroli kun ni antaŭ mikrofone. Jam semajnfine en la finna Oulu disvolviĝos vintraj tagoj kaj la jarkunveno de Esperanto-Asocio de Finnlando. Tio estas unu el la plej gravaj movadaj informoj en la februara, en la unua nuniara numero de Esperanto-Lehti. Ĉifoje ĝi atingis nin elektronike. Tra dekses paĝoj ni ekscias pri pluraj aliaj eventoj lokaj kun grupa kursa karaktero. Tiun ĉi numeron malfermas dulingva versio de la enkonduka artikolo de EAFO prezidanto Juha Metsäkällas sub la pensigel titolo Kiel la finnoj posedu la rusan. Mi volas iam citi el liaj rezonadoj, ĉar kiel li atentigis enkonduke, multaj opinias, ke ni ne havu iun ein rilaton al io ein kio rilatas al Rusio. Sed certe, tiein opinioin flegas ne sole finnoi. Juha Metsäkalas scribas, mi citas. Estas facile forgesi che la rusa, kiel post la sajo de Sovetunio, estas la lingua franca, la comuna lingvo usata en vasta areo por politicae convenoi, commerciae intertractadoi, cae aliei aferoi inter divers naciei homoi. Sed la uso de la rusa ne nimidas al comunicado inter diversei naciecoi. Antau la invado circa utriono da Ucrainoi parolis heime nur la rusan, quancam granda nombro da ili considerassin etne ucrainai. La autoro daurigas, Rusio kiel lando, cae la rusa kiel la lingvo ne perdigos. Sen depende de kiu regas en Rusio, ni besonas la rusan jam pro securezo, por exscii, por intertracti, cae tiel plu. Ni esperu che la administrado en la lando shangigios, cae demokratio anstatavigos la nunan, kio okaze nia helpo estos necesa por construigin. Krome la rusa kulturo ne nie malaperis au malaperos. La verkoj de Dostojevski, Eisenstein, Šostakovič, Tolstoj kaj multaj aliaj neniel ruinigis. La argumentoj de EAF prezidanto ne ŝajnas esti dubaj, sed aliflanke rilate la finnan socion estas interese ekscii pri la decidoj de kelkaj municipoj, kiujn li difinas strangaj pro la fakto, ke ili reduktas la instruadon de la rusa aŭ eĉ tute abolas ruslingvajn klasojn. Fine, en ĉi tiu kunteksto, la prezidanto de EAF aldonas siajn pensojn kiel esperantisto kaj movadano. Do denove mi citu, ĉu ni kiel esperantistoj ne specife havas kialon por montri, ke Rusio kaj la rusa lingvo estas io alia ol propraĵo de iu megalomaniulo? La Esperanto-movado ja rigardas lingvan diversecon de ĉiuj lingvoj kiel valoron. Ĉi tio validas ankaŭ por la rusa. Fino de la citaĵoj en la artikoloj de EAFO prezidanto. Esperanto-lehti per aparta nekrologa noto memorigas la forpasintan en novembro finnan esperantiston doktoron Veli Kolari, kiu antaŭ kongrese de la Helsinkia UKO gvidis en la publika radio Esperanto kurson kaj sekve de ĝi verkis modernan Esperanto libron Via dua lingvo. Kiel ni ekscias, la lernolibro kun ampleksa gramatika parto estis longe uzata en Finnlando ankaŭ post la radia kurso. Multaj finnaj esperantistoj ankoraŭ aktivaj komencis lerni Esperanton danke al la radia kurso aŭ uzante poste la lernolibron, kiu daŭre estas vaste konata kaj ankaŭ iomete uzata. Interesa informo pri esperantolingvaj kursoj pere de la radio, pere de amaskomunikiloj. Kvankam jam delonge pasis la februara valentena tago, estas agrable legi la rilatan tekston de Saliko, kiu jen generale traktas la nunajn kutimojn, solenigi ĉi tiun tagon, jen ligas al historio la figuro de Sankta Valenteno. Tutcerte por finna leganto estas interese konatigi pri la valententagaj kutimoj en Francio, kiujn Saliko mencias baze de informoj de sia franca amikino. Valentena tago estas internacie konata, sed ne ekzistas ĝeneralaj konoj pri diverslandaj naciaj festoj. Pri sep el inter dek ses japanaj festoj ni povas iom lerni el la februara numero de Novaĵoj Tamtamas, reta internacia gazeto de Esperanto Yokohama, Hama Rondo. Kelkaj semajnoj jam pasis post la novjara tago, kiu tamen internacie ŝajnas komuna. Evidentiĝas tamen, ke japanoj tiuokaze ferias dum tri unuaj tagoj de la nova jaro kaj dum du tri tagoj de la pasanta jaro por digne sin prepari al la bonvenigo de la nova jaro. Tut certe, specife japana, estas festo de maturigio en la dua lundo de januaro. Kiel la leganto exies, oni tiu okaze gratulas kaj kuraĝigas la junulojn, kiuj konscias sian maturigion kaj volas mem starigi sian propran vivon. La festo celas, kiel ni exies, akceli la partoprenon de pli junaj homoj en naciaj aferoj kaj egaligi la aĝon de plenkreskiĝo al aĝo ĝenerala en la mondo. Kaj ni scias, ke ekde 2022 laŭ japana leĝo la plenkreskulo estas persono dek-ok-jaraĝa kaj ne kiel iam dudek-jaraĝa. Ni informiĝas sekve, ke la 11 de februaro oni solenis en Japanio la festotagon de la ŝtato kaj la 23 de la sama monato de februaro pasis la naskiĝdato reveno de la japana imperiestro Tennō Naruhito. La plej proksima japana festo estos la 20 de marto, kiel printempa ekvinoska tago, la festo, kiel estas akcentite, por admiri la naturon, ami vivaĵojn. Sed estas krome interese ekscii, ke en Japanio la festo originis en la printempa kortega evento, la printempa festo por Tennōaj prapatroj. Eble ekster Japanio la alveno de printempo ne estas aparta festo, sed ĉe ĉiuj alvokas ĝojon pro la reviviĝanta naturo. La laŭvica festotago pasos en Japanio la 29 de aprilo kiel tago de ŝuova tempo, kiel ni legas tra kiu la nacio releviĝis el la ruinoj post sia granda suferado kaj pentras estontecon de la nacio. La lasta mencita ci numere de Akiya Hideo festotago pasos la 3 de maio, dum kiu oni memoros la aplikadon de la konstitucio en Japanio kaj esperas kreskadon de la nacio. Tio estas informo interesaj por ni diverslandaj esperantistoj legantoj de novaĵoj tamtamas. Sed Jokohamo de 3 jaroj fieras ankaŭ pri sia senpage vizitebla Esperanto muzeo malferma al ĉiuj neesperantistoj. Pri la motivoj de ĝia kreiĝo, la ebleco aĉeti por ĝi apartan konstruaĵon, ni ekscias el ampleksa unua parto de tiu tema artikolo de Doi Hirokas. Jam baldaŭ, ĉar la 23 de aprilo Esperanto muzeo Jokohama solenos sian trijariĝon. Pli frue, la lastan tagon de marto, en la muzeo okazos Hama Ronda Tago, dedicita al literatura libroserio Oriento Occidento. Poste eblos ĉe la bordo de la rivero Oka rigardi sakurojn kaj dek pendantajn lanternojn kun la nomo de la klubo.